kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka mooltan hordoftoota keenya akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitiqquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa waraana kaabaa naannoo Tigraayitti namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran waqtiin gannaa dhufaa jiru dura gara qe'ee isaaniitti deebi'u jedhamu isaanii rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun hojjettoonni 6,000 ta'an rakkinaaf saaxilamaniiru jedhamu. Gaambiyaatti seera kittaanaa ijoollee durbaa dhorkuba irratti namoonni hiriira mormii gaggeessuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa fi qophii dubartootaa fi maatiis isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Gara bafqaaduu mordaattan isin dabarsa.
Harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaaduu Mordaati. Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e jiraattota naannoo Tigraay warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'an ittuu waqtiin gannaa hin jalqabin dura gara mana isaaniitti deebisuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Koree wal dhabdee daangaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay gidduu jiruu fi furmaata kennuudhaa fi mootummaadhaan dhaabbate hojiin isaa inni jalqabaan namoottani qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisanii dhaabuu akka ta'e ibsee jira. Koreen biyyaalessaa kun itti aanaa muummee ministeeraa obbo Tamasgeen Xuruneetiin kan durfamu yommuu ta'u, miseensota koree kanaa kan ta'an itti gaafatamaan tajaajila dhimma odeeffannootii fi nageenya biyyaalessaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal arganii dhimmicha irratti mari'achuu isaanii maddaawwan oduu mootummaa ibsanii jiru. Bakkaawwan falmisiisaa ta'an bulchiinsa naannoo lammanii jalaa bahanii amma filannoon taasifamutti to'annoo mootummaa federaalaa jala akka turan 7 darbe marii bakka bu'oota naannoo Tigraay wajjiniin taasisan irratti kan ibsan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an yoo deebi'uu barbaadan yeroo kamiinuu taanaan mootummaan akka raawwachiisu ibsuun isaanii ni beekama. Dhimmichaa fi xiyyeeffannaa kennuudhaan koreen dhaabbachuu isaa gaarii akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himan itti gaafatamaan dhimma alaa paartii mormitootaa Baayitoonaa jedhamee beekamuu fi inni Tigraay keessatti socho'u obbo Tasfaa Nugus haalli buqqaatota deebisanii dhaabuutii fi daangaa akkaataa heera biyyattii hojii irra jiruun akka raawwatamu abdii qabanu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraatii fi mirga namoomaa kan ta'an Dr. Siisaay Mangistee koreen dhaabbate buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuu irratti kan hojjetu malee dhimmi daangaa kan isa ilaallatu akka hin taane ibsanii naannoowwan lamman akkaataa haala yeroo ammaa keessa jiranuutti koreen dhaabbate hojii isaa itti fufuu akka danda'u ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sababa rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun hojjettoonni 6,000 ol ta'an rakkinaaf saaxilamaniiru jedhame.
Walitti bu'iinsa ji'oottan 7 darbanii fi naannicha keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e hojii waan dhaabaniif rakkina hawaasummaatii fi dinagdeetiif akka saaxilaman namoottan sagalee Ameerikaatti himan maatiiwwan isaanii jiraachisuudhaa fi akka rakkatan ibsanii jiru. Sagaleen Ameerikaa kan Asoof Siisee fi abbaa ijoollee 3 kan ta'an obbo Geetaahuun Tasfaa kanaan dura hiriyoottan isaanii sagalee wajjiniin warshaa kophee homishu dhaabbatanii hojjechaa akka turan ibsanii sababa walitti bu'iinsa naannicha keessatti adeemaa jiruun kan ka'e waan gabaa dhabanii fi warshaan isaanii cufamuusaa himaniiru. Dhaabbata qotiinsa abaaboo keessatti hojjechaa kan turte shamarree Tasfaa Makuraa ji'a hagayya darbee kaasee dhaabbanni isheen keessa hojjechaa turte sababa wal waraansaatiin waan cufameef akka jireenyaan rakkachaa jirtu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Bulchiinsa naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan biiroo industiriitii fi inveestimentii obbo Idris Abduu qibxataa irraa akka sagalee Ameerikaatti manitti jiya gayya darbe kaasee walitti bu'iinsa naannicha keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e godinaalee bahaatii fi lixa gojjam akkasumas naannoo dabra biraan keessatti dhaabbileen oomishaa tokko tokko mancaa'uu isaaniitiin kaan immoo hanqinni dhiheessii waan isaan muudatee fi industiroonni xiqqoonii fi gurguddoon akka hojii dhaaban himaniiru. Naannichi rakkina amma keessa jiru keessaa akka ba'uu danda'uuf mariin nageenyaa akka taasifamuu qabus obbo Idris Abduu gaafatanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ji'a muddee darbe keessa ibsa baaseen naannicha keessatti lola taasifamaa jiruun kan ka'e dhaabbileen hirmuushaa hedduun sababa cufiinsa karaatiin, sababa sochiin maallaqaa murtaa'aa ta'eef akkasumas sababa labsii yeroo atattamaatiin kan ka'e hedduun isaanii hojjettootaa fi mindaa kaffaluu waan hin dandeenyee fi rakkoon hawaasummaatii fi dinagdee jiraattota muudachuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti.
Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen Tigraayitti namoonni miindaa sooramaan jiraatan yeroo turtii ji'oota 18 nuuf hin kaffalamne jechuun hiriira nagaa ba'uun gaafachaa turan. Mootummaan Itoophiyaa akka kaffalamuufiif murteessuu isaa har'a ministeerri deetaa ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin ibsa miidiyaa biyya keessaa kan mootummaan hoogganamuuf kennaniin himaniiru. Akka seera soorama Itoophiyaatti miindaan sooramaa kan kaffalamu maallaqa hojjettootarraa sooramaaf jedhamee citurraa yommuu ta'u wayita waraanaa sanatti garuu naannoo Tigraay keessaa maallaqni sooramaa miindaarraa funaanamaa waan hin turreef kaffalamuu hin dandeenye jedhanii amma immoo murtoo siyaasaatiin namoonni yeroo waraanaa sanatti miindaa sooramaa isaanii hin argatiin turan akka kaffalamuufiif murtaa'eera jedhaniiru. Haala kanaanis torban dhufurraa kaasee kaffaltiin akka raawwatamuufis ibsaniiru Dr. Iyyoob jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo gargaarsi dhaabbanni mootummaa United States dhibee HIV dheersii to'achuuf akka ooluuf Itoophiyaaf ramade doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 11 ifa taasifamee jira. Bifqaaduun dabalataan nutti hima.
Maallaqni kun kan ramadame dhaabbata karoora atattamaa gargaarsa dhibee eedsii kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jedhamurraa yommuu ta'u, kaayyoon isaas bara 2030 dhibee HIV eedsii to'annoo jala oolchuudhaa fi karoora kaa'ame fiixaan baasuudhaa fi akka ta'e beekameera. Yuunaayitid Isteetsitti qindeessa dhimma HIV AIDS idilee addunyaatii fi itti gaafatamaa biiroo nageenyaatii fi dippiloomaasii fayyaa kan ta'an ambaasaaddar Dr. John N. Nkengasong gargaarsi kun kan kenname karoora hojii biyyaa Country Operation Plan yookiin COP 2023 jedhamee beekamu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee kana irratti marii karaa toora masaraatiitiin taasifame irratti Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ervin Maasingaatii fi ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa hirmaachuudhaan akka yaada isaanii gumaachan gabaasameera. Gargaarsi doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 11 yookiin birri biiliyoonii 6 raggaasisamuu isaa kan ifa taasisan ambaasaaddar Nkengasong sagantaa sochii bara 2030 HIV AIDS to'achuudhaaf taasifamaa jiru Itoophiyaan akka bakkaan geessu kan gargaaru akka ta'e dabalanii ibsaniiru. Karoorri kun namootni bakka walitti bu'iinsi itti hammaatee jiru keessa jiranu irratti caalaatti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, tooftaa namoota dhibee sanaan qabamanii addaan baasanii baruu namoota dhibichaa fi saaxilamoo ta'an kan akka ijoolleewwanii, dargaggootaa fi warreen hokkorrisaalaa irratti raawwatame irratti akka caalaatti xiyyeeffatu beekameera. Dhaabbanni gargaarsa atattamaa HIV AIDS kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jedhamee beekamu waggoottan 21 darban keessatti gargaarsa doolaara biiliyoonii 3 yookaan birri biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 62 ta'u sochii Itoophiyaan HIV AIDS to'achuudhaaf taasiftee fi kennuun isaa gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo karoora Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti baay'atan Raafaa keessatti haleellaa humna lafoon raawwachuuf jirtu irratti mari'achuuf ministeerri muummee Israa'el jila gara Yuunaayitid Isteetsitti erguuf walii galaniiru. White House karoora dogoggoraa jechuun yommuu qeequ dhaabbileen gargaarsaa immoo naannoo marfamee jiru kanatti beelli dhufuu mala jechuun akeekkachiisu. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Anita Paul White House irraa dhimma kanarratti gabaasni ergite kanattaanii dhiyaata. Humnoonni waraanaa Israa'el wiixa takkaleessaa hospitaala guddicha Gaazaa keessa jiru hidhattoota Hamaas olaanoo irratti xiyyeeffannaa taasisneeti jechuun humna lafarraan seenanii sakatta'insa taasisaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu immoo Gaazaa keessaa lafa namoonni hedduun waraana baqachuun itti heddummaatanii jiran Raafaatti haleellaa humna lafoo fi sakatta'insa taasisuun karoora isaanii isa itti aanu ta'uu himaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden immoo karoorri siyaasaa fi namoomaa yoo jiraate malee nan mormaa jedhaniiru. Hoggantoonni lamaan wiixa takkaleessaa marii bilbilaan waliin taasisaniin Israa'el karoora amma qabattetti osoo hin seeniin dura guyyoota dhufan keessatti Waashingtonitti gareen isaanii akka mari'atan walii galtee irra ga'aniiru. Jeek Salivaan Waayit Haawuzitti gorsaa nageenyaa biyyaalessaati.
Ilaalchi keenya Israa'el karaaleen isheen ittiin waldhabdee kana injifattu egeree ishee yeroo dheeraa mirkaneessuudhaan balaa shoror keessummaa Gaazaa irraatti dhufu dhaabduu fi Raafaa caccabsuu ilaalchisee xumura taasisudha. Garee dhufu sanaaf waan kana dhiyeessuuf deemna.
Gama Israa'eliin muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu marii gabaabaa Baayden waliin taasisan keessatti dhimmoota bal'inaan kaasan yommuu ibsan akkas jedhu.
Waadaa Israa'el waraansa kana galmaan ga'uuf seente dabalatee wantoota yeroo dhiyoo as waraanicha keessatti mul'atan irratti dubbanneerra. Hamaasiin dhabamsiisu, namoota butaman gadhiisisuu fi gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e kakaayyoolee kana galmaan ga'uudhaaf gargaaru kennuudhaan Gaazaan kana booda Israa'eliif balaa akka hin taane waadaa seenne irratti.
Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesh wiixa takkaleessaa ibsa kennanii dhimma Gaazaa irratti sekoondiin hundi murteessaadha jalan.
Palestiinonni Gaazaa keessa jiran balaaf gidiraa sadarkaa suukanneessaa ta'e dhandhamachaa jiru. Kun sirna ramaddii olitti makaa wabii nyaataa lakkoobsa namoota beelli hamaan isaan mudate galmeesse keessaa isa olaanaa fi yeroo kamiyyuu kan caalu.
Gamtaa Awurooppaatti dippiloomaatii olaanaa kan ta'an Joosef Boorel Israa'el kana caalaa deemuun fudhatama hin qabu jechuun qeequ.
Kun fudhatama hin qabu. Beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudha. Eeyyee, beela meeshaa waraanaatti fayyadamuudha. Akkasaa jennu. Dhimmichi gaaffii dhiyeessiin gahaan dhabamu miti.
Israa'el gareen Hamaas haleellaa gaafa onkoloolessa torba raawwateen waraanni kun akka ka'u taasise konkolaattota gargaarsa namoomaa fe'an irrattis haleellaa raawwata jechuun himatti. Xiinxaltoonni gama isaaniin akka wabii nageenyaa Israa'el isa guddaatti Yuunaayitid Isteets seenaa isheerraa barnoota fudhachuun gargaarsa waraanaa irratti haal duree osoo hin kaa'in dura dhiibbaa dippiloomaasii ni taasifti jedhu. Joon Atarmaan giddugala qorannoo tarsimoo idil addunyaarraa tooftaa walxaxaa Israa'el waggoota kurnan darban keessatti guyyoota sodaachisoo uummata Yihuudiif lubbuu namaa galaafatu deebitee itti fufsiiste jala.
Mariin Israa'el keessa jiru ammayyuu dhimmoota sodaa gama maasiin itti dhufu irrattidha. Miirri taateen onkoloolessa torbaa deebi'ee akkan dhufne mirkaneessuu fi. Miirri Palestiinonni Amaasiin garmalee deeggaran kan yeroo dheeraa ture natti fakkaata. Kanaafuu gara laafinni fedhii waliin jiraachuu siif hin argamsiisu. Gara laafina jechuun namoonni gara fuula duraatti Israa'eliin lolan akka jiraatan gargaaru jechuu ta'a. Suneessatti akka dhaabbatu hin beeku. Garuu Israa'el seenaa seera waraanaa hordofuu qabdi jedhee yaada.
Wanti ta'u ta'ee taphattoonnii fi humnoonni gurguddoon lamaan Israa'elii fi Yuunaayitid Isteets jireenya sodaachisaa Gaazaa irraa fagaatanii yeroo wal arguuf qophaa'aa jiranitti qondaaltonni gargaarsaa immoo hanga yoomitti namoonni nagaa haala kanaan itti fufuu gaaffii jedhu gaafachaa jiruu jala. Gabaasni Anita Paul Waayit Haawus irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Amma immoo yerootti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu isiniif dhiyeessinu irra geenyarraa ammas nu waliin tura. Sagantaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata har'aatiin waa'ee kitaaba saayinsii qof dubbii fi kuusaa qof dubbii qooxii jedhu kan barsiisaa fi ogeessa fiilmii fi tiyaatiraa Haftee Baqqalaan barreeffame isiniif dhiyeessina. Kitaabni kun rakkoo barattoota taatoo yookaan aaktingii baratan kitaaba isaan tumsuuf kan madda odeeffannoo ta'uuf dhabaniif akkasumas akka ka'umsaatti deeggaruuf kan barreeffame jechuun barreessaan kun ibseeti jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Obseeko, beekamuuf beekumsa erga lama ta'e beekaa keensiif ta'a beekamuu koo kaa'e. Yoos beekamtii koo beekta beekumsa koon qabdee arbarraa godaantee mixiif akka labde. Atis ni hubattaa beekamaarraa soqxee beekaarraa akka cabde beekamtii argachuuf beekaa kee akka dhabde.
Hojiilee aartii olii walqabatan qof dubbii yookaan moonoloogii waltajjii adda addaa irratti dhiyeessuudhaan beekama. Barsiisaa, ogeessi fiilmii fi tiyaatiraa Haftee Baqqalaa. Amma immoo kitaaba saayinsii qof dubbii fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof dubbii of keessaa qabu qooxi jechuun moggaase barreessee dubbistoota biraan gaheera. Kitaabni saayinsii taatoo yookaan aaktingii akeekuu fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof dubbii afaan oromootiin qophaa'e of keessatti haammate inni kun isa jalqabaati jechuun barreessaan kun himee jira.
Kitaabani barreesse qooxi jedha. Kusaa qof dubbiiti. Qof dubbii jechuun afaan ingiliffaan monoloogii jennuudha. Afaan oromootiin hin jiru. Kitaaba afaan oromoo jalqabaati. Qof dubbiiwwan bifa kanaan hin baratamne yeroo baay'ee walaloowwan fuudhanii waltajjiitti geessu innumtiyyuu sadarkaa artii keenyaa irratti saayinsii isaa eeggatee ulaagaasaa guuttatee mini kan dhiyaatu. Waltajjii majiruuf waltajjichaaf mijeeffamaa ture baay'eensaa. Kuni garuu amma danda'ametti saayinsiiwwan isaa itti dabalatee kan qophaa'edha.
Keessumaayyuu qof dubbiin akkamiin hojjetamuu akkasumas waltajjii irratti dhiyaachuu akka qabu saayinsiidhaan deeggaramee kitaaba barsiisudha. Jechuun himee jira.
Ani ogeessa fiilmiif tiyaatiraati. Tiyaatira gaafan baradhe fandaamantaal of aaktingii jalatti faayinaalii kan nuti ittiin qoramnu qof dubbii yookiin monoloogii kanaanidha. Yeroo sanatti iskiriiptiin qof dubbiif barraa'ee jiru afaan oromootiin hin jiru. Kanaaf barattoonni baay'een na duras jiranii ofiima isaanii barreessanii waan sana dhiyeessaa turan. Kanaafiyyuu chaalenjii guddaadha ijoollee barreessuu hin dandeenyeef garuu performa gochuu danda'aniif. Kanaaf rakkoon narra ga'e suni wantan muuxannoon qaburraas ta'ee hamma humna kootii yoo waan kana yaalee barreessitoonni na duuba jiran immoo morfooyyessanii barreessu jedhee yaade.
Barsiisonnii fi ogeessonni fiilmiif tiyaatiraa kitaaba qof dubbii kana gulaalanoo maal jedhu? Artist Yoobdaar Li'uul gulaaltuu kitaaba qof dubbii qooxi jedhuuti.
Keessattuummoo addatti kaafnee fudhanne kitaabni Hafteen hojjete monoloogii yookiin qof dubbiin baay'ee hin baratamnes ogeessotuma muraasa yuunivarsiitii keessatti faayoo ta'e malee baay'ee alatti hin baratamne yoommoon hojjetames ta'ee bifa eenyuu qabuun himti kan hojjetamu. Hafteen garuu monoloogii sana fidee waltajjii irratti yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti dargaggeessa hojjetaa tureedha ogeessa hojjetaa tureedha. Amma immoo bifa kitaabaatiin kitaaba jalqabaa qof dubbii afaan oromoo qooxii kana nuuf qabatee dhufeera. Soo kitaabichi ijoollee kana booda qof dubbii irratti hojjechuu barbaadanii fi jalqaba ka'umsa gaarii ta'uu fi danda'a kanarra fooyya'aa godhanii akka hojjetan isaan gargaaruu danda'a. Isaafis immoo kuni jalqaba isaati.
Ogeessi fiilmiif tiyaatiraa Daadhii Taammiroo kitaabni kun rakkoo ni fura jedhu innaa ibsu.
Egaa kitaaba kana keessatti saayinsiin aaktingii bu'uurri isaa tuqameera ammi tokko. Bu'uurri saayinsii aaktingii keessatti nu barbaachisu kan iskoolaroonni gurguddoon addunyaa kanaatti fayyadaman gara afaan oromootti hiikamuudhaan akka dhaloota kanaaf ta'utti aktoroota baay'ee afaan oromootiin argachuu akka dandeenyutti tuqameera. Akkasumas monoloogiiwwan lakkoofsaan 16 ta'an kan kalaqa barreessaa kanaa ta'an. Yeroo garaagaraatti nuti sadarkaa yuunivarsiitiitti yeroo barsiifnu barattoonni keenya wantoota irraa waan agarsiisa waltajjii irratti hojjetan dhaabna yeroo baay'ee. Kitaabni kun immoo qaawwa sana dochuu danda'eera jechuudha.
Namoonni kitaaba kana dubbisanoo maal jedhu? Barreessaa Wabii Kabbadaa namoota dubbisne keessaati.
Tokko warri waltajjii irratti qof dubbii kana hin agarre hin jiraatu. Inni biraan immoo namoonni wantoota waltajjii irratti hojjetamu kun akkamitti barraa'a? Warra barreessuu fedhanii akka itti barreessan dhabanii fi warra ammoo waan hojjechuu barbaadanii waan barreeffamaa dhabaniif galtee guddaa taa'eedheen yaada.
Hafteen waltajjiidhaan alattis walaloo gaggabaabaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin ni dhiyeessa.
Obseeko marartuu giiftii simboo haqaa bakki keen dulloomu diddibatee baqaa. Halluun kee fooliin keen niqaataa lip jedhee mul'atee qabamuu baqataa. Na jala ijaajjii garuu achi fagaataa.
Hogbarruun Oromoo eessaa garamitti kan jedhuuf ammoo ogeettiin fiilmii fi tiyaatiraa artist Yoobdaar Li'uul ennaa ibsitu.
Kitaabonni maxxanfamanii barreeffamanii erga ba'anii booda yeroo baay'ee warra barreessanii sanarratti dhaloota isa duuba jiruuf wanti jajjabeessu hin jiru barreessanii asuma jiru barreessanii isa qaqqabanii maal wantoonni jedhan waan jiranii fi innis amma tokko duubatti waan harkisudha. Gara hundaan kallattiiwwan garaagaraatiin jiru hudhaawwan garaagaraa jira garuu immoo ni darbama. Kana caalaa akkanumatti itti dhiibaa wantoota rakkoowwan jiran chaalenjiiwwan jiran keessa darbaa amma deemnu wantoota kanarra fooyya'aa ta'an ogbarruun keenyas guddatee akka bo'oo godhan ni hojjetamu jedhee amana.
Kitaabni kun ka'umsaa fi kan jedhu barreessaan kitaaba qof dubbii qooxi jedhu fuulduratti kitaabolee saayinsii gosa aartii garaagaraa barreessuun guddina aartii fi hogbarruu Oromoo keessatti gumaacha taasisuudhaaf kaayyoo akka qabus ibsee jira. Hafteen gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii dubartootaa fi maatiiti. Ammas nu waliin tura. Qophii dubartootaa fi maatii kan har'aa irratti bu'uuressituu fi itti gaafatamtuu dhaabbata siiqqee kan Women's Development Association jedhamuun beekamu Aadde Zartiwuun Tafarraa waliin marii gaggeessine dhiyeessina. Torban dabarsine kana keessa waajjira haadhoo kan tokkummaa mootummootaatti kan gaggeeffame gumii waggaa kan walqixxummaa koorniyaa fi dubartoota humneessuu irratti argamuudhaaf Niyoorkitti ennaa isaan dhufan Tujubeen bilbilaan dubbistee jirti. Waa'ee walga'ii sana akkasumas waa'ee dhaabbata isaanii nuuf ibsaniiti jiru. Dhaabbanni siinqee yoom hundaa'e deebbii jedhu Aadde Zartiwuuniin gaafanneen jalqabna kunooti.
Barrisaa ture akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate sirriidhumatti hojii keenya immoo kanani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Aadde Zartiwuun dhaaba kana hundeessuuf kan isaan kakaase akka dubartiitti dubartummaan miidhaa inni qabu waanan beekuu fi jedhu qofaa koo ijoollee waanan guddiseef jiruun dubartii akkam cimaa akka ta'e haadha ofii kootiis attamiin jireenya rakkoo keessa dabarsuu ishee innaan ilaalu dubartoonni keenya rakkoo isaan keessa jiran yaadumaan illee haa ta'u nama cina isaanii dhaabbate isaan dhaggeeffatu yoo argatan gaarii ta'a jechuudhaan dhaaba kanan jalqabee jedhu. Kanarraa ka'uudhaan dubartoota harka qalleeyyii ta'an 20 walitti qabanii isaan dhaggeeffachuuf gursuu jalqabus qabeenyaan of harkaa qabus beekumsaan itti hirkadhus hin qabun ture jedhan. Dhaabi isaanii siiqqeen erga hundeeffamee waggoota muraasa waan lakkoofsiseef yeroo ammaa hojii attamattamii hojjetaa jira. Aadde Zartiwuun akkas jechuun ibsan.
Amma egaa yeroo se'uu jalqabnu qusannoodhaan ni jalqabani dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabee qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitiif daabboo bituu buna bituu warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemuu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yeroo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballee isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarraa lafa jiran itti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii. Waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf itti daballee immoo barmaatilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turu. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufnee amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa. Gender based violence isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa tokkos immoo hojii sanadha kan amma addana na fiduu danda'e si'anaa siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaanii dubartootiif danda'anii deemaniitu dabalatin ammuma kanayyuu 1700 oliidha. Kan nuyi hojjetaa jirru Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjennaa akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
Dubartootaaf shamarran lakkoofsi isaanii gara 1700 ga'e kana guutummaa Oromiyaa keessaa karaa piroojektoota qabnuun deeggarsa goonaa kan jedhan Adde Zartuun gargaarsa jennee maqaa dha'uu baannus gorsa kennuufiidhaan karaa itti agarsiisuu mirgi isaanii akka eegamu akka isaan baran gorsinaa jedhan. Warreen harka qalleeyyii ta'aniif kan akka handaaqqoo, hoolaa, sa'aaf kan kana fakkaatan binnee kennuufiidhaan hojii adda addaa irratti bobba'anii akka of fooyyessanis daandii saaqnaafi jedhan. Dubartoonni isin deeggartan of danda'anii kan itti milkaa'an sadarkaa ol butatan akka fakkeenyaatti kan tuqxan qabdu jechuun gaaffii dhiyaateef.
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroodha beelliilleen gargaara turre kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniiti gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjetii digirii seesa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakimoota kan ta'an jiru injinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru. Olmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Hojii dhaabbata kanaa innaa jalqaban sabbata Alamganaa bakka jedhamu magaalaa xiqqootti jalqabuu isaanii kan ibsan Adde Zartuun walisoo irratti dubartoota kanneessa horsiisanii hojii damma oomishuu akkasumas beeladaalee horsiisuudhaan galii argamsiisaniiru jedhan. Naqamtee, Mattuu, Arsii, naannoo Shawaa, Mojoo, Bushooftuu irrattillee baay'ee hojjennee jirraa jedhan. Gambeelaa fasuusaa irrattis piroojektii hanga tokko hojjetaa turuu isaanii dubbatu. Waliin geenyeera jechuu baannus Wallagga Bahaa bakka tokko tokkotti hojii hojjenneerraa jedhanii jiran. Hojii hojjetamu mara keessaa kanan hedduutti gammade garuu jedhan Adde Zartuun.
Hangaraa koo na cibsee ani barumsa irratti isa hojjennuudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuyi itti jirru barumsa shamarranii isa tokkodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessota dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu hin dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Laftitti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaa mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yaa'uu dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessattillee boordii keessatti galanii kan hojii siiqqee hojjetaa jiranis hin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitar jedhameen beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaay Ashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nugusuu Nagahoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. halkan gaarii.